CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9:30 για σήμερα Τρίτη 7 Δεκεμβρίου του 2021. Μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του 2021, στην πρώτη εβδομάδα του, μάλλον στη δεύτερη του Δεκέμβρη. Έχουν ακόμα μείνει πόσες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, δύο εβδομάδες, κάτι παραπάνω πριν τα Χριστούγεννα. Από την ερχόμενη εβδομάδα και έπειτα θα αρχίσω κι εγώ να βάζουμε εδώ μαζί βέβαια χριστουγεννιάτικα τραγούδια, διότι οι μελέτες έχουν δείξει ότι όταν ακούμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια και στολίζουμε έτσι τα σπίτια μας, τα δέντρα μας με χριστουγεννιάτικη έτσι με ένα χριστουγεννιάτικο πνεύμα, αισθανόμαστε χαρούμενοι. Θυμόμαστε έτσι τα παλιά μας χρόνια, τα νοσταλγικά μας χρόνια και αισθανόμαστε χαρούμενοι, διότι έστω και σαν ενήλικες παραμένουμε παιδιά. Και γι' αυτό από την ερχόμενη εβδομάδα και έπειτα, σας το υπόσχομαι, θα έχω κι εγώ, όπως κάνουν και οι μεγάλοι σταθμοί της πόλης, χριστουγεννιάτικα τραγούδια, να μπούμε έτσι στο πνεύμα. Θυμάμαι όταν δούλευα στους Κολοσσούς, όταν ήμουν λίγο πιο νέος, συγκεκριμένα στο Q92, CFQR, τον μεγάλο σταθμό του 92,5, εκεί δούλευα πολλά χρόνια. Εδώ και πολλά χρόνια. Βάζαμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μη σας πω από τον Νοέμβριο, από τότε τα βάζαμε. Και ο λόγος είναι αυτός, ότι αισθανόμαστε νοσταλγικά νέοι. Σήμερα όμως θα έχουμε ενδιαφέρον πρόγραμμα, αλλά πριν μπούμε πάμε σε αυτό, να πάμε στο δελτίο καιρού όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Και ξέρετε, όπως έχω εξηγήσει, το δελτίο καιρού εδώ δεν το παπαγαλίζω να πω ότι βγάλει κουτάλα, διότι τη μετρολογία την αγαπάω εγώ. Και ο λόγος που την αγαπάω, θα σας πω γιατί, επειδή είναι νοσταλγικοί λόγοι. Εγώ είχα όνειρο να γίνω πιλότος όταν ήμουν μικρός, πιο μικρός, στα μισά μου χρόνια από τώρα. Και η μετρολογία ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο των μαθημάτων. Πήρα μαθήματα, πολλά μαθήματα. Άλλωστε έχω κάπου 80 ώρες πτήσεις. Αλλά κάπως τα έφερα ανάποδα η ζωή και μου λέει η ζωή, όχι Παπαδόπουλε, εσύ δεν θα γίνεις πιλότος, και με τράβηξε από αυτόν τον χώρο. Μου λέει εσύ ανήκεις στα μίντια. Και με έβαλε εκεί στα μίντια, εδώ στα μέσα ενημέρωσης. Μου λέει εσύ εδώ στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες, στα ίντερνετ, εκεί θα παιδεύεσαι. Δεν θα είσαι στον αέρα. Τι είπα τώρα, στον αέρα, ναι. Μάλλον θα είσαι στον αέρα, αλλά με άλλο τρόπο. Όχι με αεροπλάνο, με κεραίες. Εντάξει, εκεί βέβαια τι να κάνουμε. Και όπως είπα, η μετρολογία είναι μεγάλο κεφάλαιο και κάθε φορά που έτσι ανοίγω τους χάρτες, τους μετεωρολογικούς χάρτες, και αυτός είναι ο λόγος που παίρνω το δελτίο καιρού εγώ, δεν το παίρνω από αυτά που μας στέλνουν τα ειδησογραφικά πρακτορία, δεν τα παίρνω από εκεί. Και ο λόγος είναι, τα παίρνω από το αεροδρόμιο, από εκεί που παίρνουν το δελτίο καιρό οι πιλότοι. Και ο λόγος είναι έτσι, γιατί αισθάνομαι έτσι μια νοσταλγία να παίρνω έτσι τα μέταρα, τα TAF, τα Terminal Area Forecast, τα μέταρτα που είναι για πιλότους, κωδικοποιημένοι αριθμοί βέβαια, σε μια σειρά. Μόνο αριθμούς βλέπεις, αλλά ξέρεις τη σειρά, τι είναι ο κάθε αριθμός. Δεν έχει γράμματα, έχει μόνο αριθμούς. Τα wind and loft και αυτά, όλα τα πάντα, την κατεύθυνση του ανέμου, όλα κωδικοποιημένα είναι, τα οποία με μια ματιά μόνο, έχει στο δελτίο καιρού. Γι' αυτό το λόγο μου αρέσει πάρα πολύ η μετρολογία και την αναλύουμε μαζί. Και να σας πω και κάτι, ξέρετε τα προγράμματά μας εδώ τα ελληνικά ηχογραφούνται, τα ηχογραφώ εγώ τον αέρα και μπαίνουν και στο ίντερνετ, στο greektimes.ca. Αν παρακολουθήσετε και πάτε και ακούσετε την εκπομπή της περασμένης Πέμπτης, θυμόσαστε ότι είχα αναλύσει την καταιγίδα που περιμένουμε. Και την Πέμπτη κανένα μα κανένα μέσο ενημέρωσης δεν μιλούσε για αυτή. Κανένα. Απλά την άλλη μέρα, την Παρασκευή, τότε ξύπνησαν όλοι και άρχισαν οι προειδοποιήσεις ότι έρχεται καταιγίδα το Σάββατο. Εγώ την είδα όμως από το χάρτη μια μέρα πριν τη Δούνια. Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι δεν την είδανε. Μάλλον την είδανε και τη συζητούσανε μάλλον. Αλλά εγώ την είδα από το Κολοράντο εκεί πέρα που έπαιρνε σάρκα και οστά και βάδιζε προς το Κεμπέκ. Και το ανέφερα την Πέμπτη. Πάτε να ακούσετε την εκπομπή ηχογραφημένη, είναι στο ίντερνετ, greektimes.ca, στην αρχή της εκπομπής, που έκανα λόγο ότι είναι μια τεράστια καταιγίδα και ένα τεράστιο σύστημα, είπα, το οποίο έρχεται προς τα εδώ. Και είχα και προβλέψει, αν χτυπήσει το Μόντρεαλ, θα χιονίσει. Αν πάει λίγο πιο βόρεια και πάρουμε την ουρά εμείς, θα βρέξει. Τι έγινε την άλλη μέρα? Το λέγανε αυτό που είπα πριν μια μέρα πριν εγώ, από μόνος μου, το βλέπα στο χάρτη, το λέγανε επισήμως, επίσημα οι μετεωρολόγοι, στις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα. Τώρα η είδηση βγήκε όμως από εδώ. Από εδώ βγήκε από το ελληνικό πρόγραμμα του Σαντρεβίλ. Κοιτάξτε, και είχαμε και χιόνι, όπως είχα προβλέψει, και βροχή, και παγωμένη βροχή. Προσέξτε τώρα. Τώρα προσέξτε. Ποιο είναι το αστείο? Θα σου πω ποιο είναι το αστείο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Εντάξει. Το επαναλαμβάνω. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Υπάρχει μια παρόμοια, ένα παρόμοιο βλέπω τώρα στο χάρτη, στο Κολοράντο, από εκεί που γεννιέται αυτή η καταιγίδα, γεννιέται μια άλλη τώρα. Μια ακριβώς παρόμοια με την ίδια συμπεριφορά με την προηγούμενη. Το που περασμένη Πέμπτη, το λέω και τώρα, είναι ακριβώς το ίδιο σενάριο. Επομένως, τώρα τι λέω, ό,τι έγινε το περασμένο Σάββατο θα ξαναγίνει πάλι το επόμενο Σάββατο. Περιμένετε και θα δείτε τώρα οι μετεωρολόγοι αύριο και μεθαύριο θα λένε το ίδιο που σας είπα τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπω στο μετεωρολογικό χάρτη ότι γεννιέται ένα σύστημα, επιβλητικό σύστημα, πάλι στο Κολοράντο όπως και την προηγούμενη. Οι συνθήκες στην ανατολική ακτή της Αμερικής είναι ακριβώς οι ίδιες. Αυτό το θερμό σύστημα, το οποίο θα ρουφήξει αυτό το πρώτο σύστημα από το Κολοράντο, θα το φέρει εδώ, άλλωστε βαδίζει προς το Κεμπέκ πάλι και αυτή η δεύτερη, και θα έχουμε ακριβώς το ίδιο έργο. Το ίδιο έργο θα το ξαναδούμε το Σάββατο. Σημειώστε την ώρα που τα λέω. Η ώρα τώρα είναι 8 και 9 λεπτά, 12 του Δεκέμβρη. Γράψτε το και θα με θυμηθείτε. Αυτά λοιπόν, παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 7 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0, με σχεδόν νεφελώδη καιρό. Η ένταση του ανέμου είναι πολύ ελαφριά, μόνο σε ένταση 1 μποφόρ, από τη Δύση, δεν φυσάει τίποτα, δεν έχει τίποτα αέρα. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική, η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ θα πέσει στους 10 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 με αυξανόμενες νεφώσεις, ενώ αύριο 5 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0 με ελαφριές χιονοπτώσεις. Αναμένεται βροχερός καιρός από αργά τη νύχτα της Παρασκευής έως το Σάββατο το απόγευμα. Τι σας λέω εγώ, η ιστορία επαναλαμβάνεται και θα έχουμε τα ίδια, μία από τα ίδια που είχαμε το περασμένο Σάββατο, θα το έχουμε και αυτό το Σάββατο. Αυτή είναι την, ας το πούμε, την απότομη χιονοθύελλα με μείγμα παγωμένης βροχής, τη σύντομη, έντονη, απότομη, αλλά σύντομη, θα την έχουμε ξανά και την άλλη μέρα θα λιώσουν όπως και τώρα τα πάντα. Σε αυτό το μοτίβο θα περάσουμε τον Δεκέμβριο και προς το τέλος του μήνα, αρχές του χρόνου, θα πλακώσουν τα τσουχτερά κρύα. Για τώρα όμως οι θερμοκρασίες θα είναι ήπιες. Αυτά έκανε λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Στις ειδήσεις σήμερα, για να δούμε αυτά που έχουμε και αναρτήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση www.greektimes.ca greektimes.ca. Εκεί βάζουμε τοπικές ειδήσεις στα ελληνικά από την καναδική και κεμπεκιώτικη επικαιρότητα, όπως και από το Μόντρεαλ, στα ελληνικά. Όσοι έχουν κάνει την ένεση θα μπορούν να συναντηθούν αυτό τα Χριστούγεννα μέχρι 20 άτομα. Όσοι δεν έχουν κάνει την ένεση, τότε οι περιορισμοί είναι πιο αυστηροί, στα 10 άτομα. Όσοι έχουν κάνει αυτό, 20 άτομα θα μπορούν να συναντηθούν μέχρι σε ένα σπίτι. Αυτά ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, μάλλον ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας, αλλά και ο Υπουργός Δημόσιας Υγείας, ο κ. Χατζιάντζουμπέ, μαζί με τον Χωράτσιο Αρούντα, σε συνέντευξη τύπου απευθείας και στην τηλεόραση το μεσημέρι, ότι όσοι έχουν κάνει την ένεση θα είναι μέχρι 20 άτομα μέσα σε ένα σπίτι, και όσοι δεν την έχουν κάνει, τότε είναι 10 άτομα και λέει να φοράνε και τις μάσκες μέσα στο σπίτι. Okay, αυτά είπε ο Αρούντα με τον Τζουμπί. Okay, άλλες ειδήσεις. Η κακοκαιρία που έχει πλήξει το Κεμπέκ έχει αφήσει χιλιάδες σπίτια δίχως ηλεκτρικό ρεύμα, διότι χθες το βράδυ είχε σηκώσει ένα αέρα, φοβερό αέρα, μέχρι και 8 μποφόρ έφτασε. Ρυπές ανέμου, μέχρι δεν είναι συνεχόμενο να έχει πάρει τις ταράτσες και τα σπίτια. Αλλά αυτό ήταν αρκετό να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό δίκτυο και άφησε πάρα πολλούς δίχως ρεύμα. 31.000 σπίτια ήταν χωρίς ρεύμα στις 4 το πρωί, ενώ στις 8.30 που είχαν αποκαταστήσει τη ζημιά τα συνεργεία της ΔΕΗ, του Hydro Quebec, της δημόσιας υπηρεσίας ηλεκτρικού, είχαν 13.000 νοικοκυριά ήταν χωρίς ρεύμα. Τώρα έχουν αποκαταστήσει πλήρως όλες τις ζημιές. Οι περισσότερο πληγείς στις περιοχές ήταν τα Λορέντσια, με 2.500 σπίτια στο σκοτάδι. Λανοτζιά το ίδιο, και Μοτεριζή το ίδιο. Αυτές τις ζημιές προκάλεσαν οι ισχυρές ρηπές ανέμου. Άλλες ειδήσεις που έχουμε αναρτήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο www.greektimes.ca είναι ότι η εφαρμογή ArriveCan, ξέρετε, μια εφαρμογή που τη βάζουν στο τηλέφωνο αυτοί που την έχουν όταν είναι στο εξωτερικό για να μπουν στον Καναδά, έπρεπε πρώτα να βάλεις κάτι πληροφορίες στο τηλέφωνό σου σχετικά με την κατάσταση της ένεσης και διάφορα άλλα πράγματα που ζητούσαν. Οι αποτελέσματα εξέτασης και ακόμα τη σχέδιο καραντίνας μόλις φτάσετε στον Καναδά, επειδή ορισμένα άτομα, αρκετά άτομα δεν ήταν αρκετά εξοικειωμένα με αυτήν την εφαρμογή και είχαν προκαλέσει είχε προκαλέσει πρόβλημα τώρα αυτή η εφαρμογή, διότι δεν μπορούσαν να τη χειριστούν, δεν ξέρουν να τη χειριστούν αυτή την εφαρμογή. Και μερικά άτομα είχαν λάβει και τικέτα, πρόστιμο. Αφού δεν ξέρει ο άνθρωπος τι να κάνει, πάρτε πρόστιμο και μάθε. Λέγανε τώρα αυτοί, πώς λέγονται, οι συνοροφύλακες. Τώρα ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του Καναδά, ο κύριος Μάρκο Μεντικίνο, δήλωσε ότι δεν χρειάζεται πλέον αυτή η εφαρμογή. Εντάξει, αν την χρησιμοποιήσετε καλώς, αλλά δεν είναι αναγκαία, δεν είναι απαραίτητη. Απλώς θα πείτε στους αστυνομικούς στα σύνορα με το στόμα προφορικά τις πληροφορίες που ήθελαν να τους πείτε, όπως κάναμε έτσι τα παλιά ωραία χρόνια. Μιλούσαμε, είχαμε μια ανθρώπινη επαφή. Τώρα την έχουμε χάσει αυτή την επαφή. Θα του λέτε με το στόμα τις πληροφορίες, τις σχετικές, και θα σας πει τι να κάνετε, χωρίς να σας επιβάλλει ποινή που δεν συμπληρώσετε το arrive can. Αυτά είναι τα τελευταία. Αυτή και άλλες πολλές ειδήσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στη διεύθυνση www.greektimes.ca. Να πω επίσης ότι φέτος, πέρσι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είχαν πέσει οι μέρες που είχα πρόγραμμα εδώ στο ράδιο Σόντρεβιλ, και είχαμε ένα ωραίο ευχάριστο χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα. Φέτος όμως πέφτει Σάββατο και κοιτούσα το ημερολόγιο και δεν μου άρεσε αυτό. Ξέρετε, εγώ είμαι μοναχικό, ζω μόνος μου εδώ στο σπίτι, αλλά προσέξτε, έχω μια μεγάλη παρέα. Και είστε εσείς. Είμαστε μια μεγάλη ραδιοπαρέα και με άλλες έτσι μοναχικές ψυχούλες που με παίρνετε τηλέφωνο. Χαιρετισμού στη Βίκη και σε άλλους. Και είμαστε μια έτσι μεγάλη ραδιοπαρέα και γι' αυτό το κάνω. Παρόλο που με θελοντής εγώ εδώ, το έχω ξαναπεί, δεν αισθάνομαι μόνος. Δεν αισθάνομαι μόνος γιατί έχω εσάς και το ραδιόφωνο αυτό που κάνω τώρα εδώ από το σπίτι. Παρέα με το γάτο μου όταν είναι μέσα, αισθάνομαι ότι έχω μια πάρα πολύ μεγάλη παρέα. Και μόλις είδα ότι αυτό το Σάββατο, τα Χριστούγεννα πέφτουν Σάββατο και η Πρωτοχρονιά Σάββατο, λέω πώς θα τη βγάλω μόνος μου. Δηλαδή, κατάθλιψη. Κανονική κατάθλιψη αυτό. Παίρνω τηλέφωνο τον διευθυντή του σταθμού και του λέω, κύριε διευθυντά, θέλω ελληνικό πρόγραμμα το Σάββατο 25 Δεκεμβρίου και το Σάββατο 1 του Γενάρη, όχι μια μισή ώρα, δύο ώρες θέλω του λέω. Και η διεύθυνση του σταθμού μου παραχώρησε, μάλλον μας, γιατί είμαστε μαζί στην παρέα, εσείς στο ακροατήριο και εγώ εδώ, είμαστε μια παρέα, μια μεγάλη παρέα, μας παραχώρησε 2 ώρες την ημέρα των Χριστουγέννων, 25 του Δεκέμβρη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ, και άλλες 2 ώρες το Σάββατο 1 του Γενάρη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ, και θα έχουμε και χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα αλλά και πρωτοχρονιάτικο ελληνικό πρόγραμμα για όλες τις, ξέρετε, τις μοναχικές ψυχούλες που συναντιόμαστε κάθε βράδυ εδώ στους 102,3 μεγακύκλους. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως ειδήσεις. Μετά τις ειδήσεις θα βγάλουμε τον κύριο Χρήστο Μανίκη από το ελληνοκαναδικό Βήμα για να μιλήσουμε κοινοτικά, γιατί και αυτά ενδιαφέρει τον κόσμο. Ας κάνουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει κατά βάθος άλλο που δεν το παραδεχόμαστε. Μας ενδιαφέρει η κοινότητα. Γι' αυτό πάμε και στα πανηγύρια που γίνονται. Γι' αυτό πάμε και στις παραλάσεις. Και γι' αυτό ασχολούμαστε καλός ή κακός με την κοινότητα, γιατί μας ενδιαφέρει. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον κύριο Χριστομανίκη. Τώρα όμως πάμε με λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου, έτσι να μπούμε σε διάθεση. Μην μου πεις για πάντα, για δυναμώστε. Ακούστε μελωδία, μείνετε μαζί μας κύριε και κύριοι μέχρι τις 9:30. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Βαδόπουλος, απολαύστε Νατάσα Θεοδωρίδου.
Έλα εδώ και μέτρησέ με σε ένα χάδι, σε μια αγκαλιά. Έχω ανάγκη αυτό το βράδυ, ίδια το νερό και τη φωτιά. Πάλεψε με να νικήσεις, κάνε με από το σύμπαν να χαθώ. Τις μεγάλες συγκινήσεις, μόνο αυτές αγάπησα εγώ. Τις μεγάλες συγκινήσεις, μόνο αυτές αγάπησα εγώ. Και φίλα με να σβήσω, θέλω να σταματήσω το χρόνο απόψε εδώ με ένα φιλί. Έλα στα όνειρά μου, κάν' τη σιωπή βαθιά μου να γίνει και πάλι φωνή. Μη μου πεις για πάντα δε μ' αφορά, πάντα ψέμα καταλήγει μετά. Μη μου δίνεις λόγια, δώσ' μου ζωή. Μη μου δίνεις τέλος, δώσ' μου αρχή. Μη μου πεις για πάντα δε μ' αφορά, πάντα ψέμα καταλήγει μετά. Μη μου δίνεις λόγια. το συναίσθημα μου νιώστο δίχως σκέψεις και παρέμβολες. Έτσι καθαρό ατόφιο σαν να στο χρωστούσα το χτες. Να με υγείο που πατήσεις, να έχω τα δυο χέρια σου ουρανό. Τις μεγάλες συγκινήσεις μόνο αυτές αγάπησα εγώ. Τις μεγάλες συγκινήσεις μόνο αυτές αγάπησα εγώ. Και φυλαμμένα σβήσω, θέλω να σταματήσω το χρόνο απόψε εδώ με ένα φιλί. Έλα στα όνειρά μου, κάν' τη σιωπή βαθιά μου να γίνει και πάλι φωνή. Μη μου πεις για πάντα δε μ' αφορά, πάντα ψέμα καταλήγει μετά. Μη μου δίνεις λόγια, δώσ' μου ζωή. Μη μου δίνεις τέλος, δώσ' μου αρχή. Μη μου πεις για πάντα δε μ' αφορά, τα ψέμα καταλήγει μετά. Μη μου δίνεις λόγια, δώσ' μου ζωή. Μη μου δίνεις τέλος, δώσ' μου αρχή.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Τον Νίκο Ανδρουλάκη θα στηρίξει τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών στο Κινάλο ο Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο διεκδικητών της αρχηγίας του κόμματος. Ως πολιτικά αναμενόμενη απόφαση σχολιάστηκε από την πλευρά του έτερου διεκδικητή της αρχηγίας του Γιώργου Παπανδρέου η απόφαση Λοβέρδου. Ταυτόχρονα η πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού δηλώνει ότι είναι θετικό στο αίτημα της ΕΡΤ, όσο και του ΜΕΓΑ, να διεξαχθεί debate με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει απαντήσει θετικά και σε πρόσκληση του Αντένα την Πέμπτη το βράδυ. Αναμένεται δήλωση του Παύλου Χριστίδη, με την οποία θα ξεκαθαρίσει τη στάση του για το δεύτερο γύρο. Στη Ρωσία, όπου θα έχει συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός. Σήμερα συμμετείχε στην τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ που πραγματοποιήθηκε στο Τελαβίβ. Υπογράμμισε ότι η μόνη βιώσιμη λύση στο Κυπριακό είναι αυτή που σέβεται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άφησε εχμές για το άνοιγμα της περίκλησης της ζώνης των Βαρωσίων και τόνισε ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας στη ξηρά και στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου είναι μη αποδεκτή. Η μεγαλύτερη αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε ετήσια βάση συν 13,4% στην Ευρωζώνη κατέγραψε η Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Η ελληνική οικονομία, παρά την παρατεταμένη αβεβαιότητα και τις νέες προκλήσεις, έχει επιδείξει ανθεκτικότητα και δυναμική, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Eurostat. Επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική της εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρα στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Όπως είπε, αναμασάει οικονομικές συνταγές του παρελθόντος που απέτυχαν και μας οδήγησαν στην πτώχευση. Αν κανείς ονειρεύεται μια οικονομία χαμηλού κόστους, τελικά θα έχει μια οικονομία χαμηλών προσδοκιών, όπου οι περισσότεροι θα ζουν μέσα στην ανασφάλεια, τόνισε χαρακτηριστικά. Νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας για την οικογενειακή τραγωδία στο Νέο Ηράκλειο που βρέθηκαν σήμερα νεκρά δύο αδέρφια. Δίπλα τους εντοπίστηκαν και δύο σημειώματα, στα οποία σύμφωνα με αστυνομικές πηγές αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν στην αυτοκτονία τόσο τον 34χρονο όσο και την 29χρονη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ρώσος ομολογός του Βλαντιμίρ Πούτιν άρχισαν τις μεταξύ τους συνομιλίες, οι οποίες διεξάγονται για πρώτη φορά μέσω βιντεοδιάσκεψης. Στο επίκεντρο η κατάσταση γύρω από την Ουκρανία, η επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, ζητήματα στρατηγικής σταθερότητας και οι διμερείς σχέσεις. Ενδέχεται να συζητήσουν και θέματα περιφερειακής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων και την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Δύο άτομα σκοτώθηκαν και άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί από τα πυρά που εξαπέλυσε άνδρας μέσα σε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών στη Ρωσία. Ο δράστης είναι λήθη, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ΤΑΣ, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επιταποδιένεξη που προκλήθηκε όταν ο φύλακας ζήτησε από τον άνδρα που εισήλθε στο κέντρο να φορέσει τη μάσκα του, εκείνος έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί, δήλωσε πηγή του πρακτορείου.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων. Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα, τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
Δεν ξέρω πού να αρχίσω και εσύ ως πού να φτάσεις. Κρατάω την επαφή μας, κρατάς τις αποστάσεις.
Η ώρα είναι 8:31 πρωτολεπτά. Σε φόντο ακούμε Χατζηδιάννη. Θα τον κόψουμε γιατί έχουμε να μιλήσουμε για σοβαρά θέματα, αν και τα τραγούδια μου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά αυτό το ύμνο να είσαι εκεί. Το βάλουμε πιο μετά, το βάλουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χρήστο Μανίκη, τον εκδότη από το Ελληνοκαναδικό Βήμα, την ιστορική πλέον εφημερίδα που κυκλοφορεί ανελιπώς από το 1960, 69, 67, κάπου εκεί, από τότε που το Montreal έκανε το Expo, το Expo 67. Τι ωραίες εποχές. Κύριε Χρήστο Μανίκη, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, ναι. Γεια σου ακροατές.
Γεια σας, γεια σας.
Το βήμα
κυκλοφορεί
από το 1964.
Α, 64, πω. Έκοψε 3 χρόνια.
Ναι, το άρχισαν ο Μακαρίτης, ο Πικρογιάννης.
Παπαδάκης.
Με έναν Καλυβίτη, ο οποίος πρέπει να είναι στο Τορόντο.
Α, ζει ακόμα, οκ.
Ο Παπαδάκης έχει πεθάνει.
Δεν σε ακούω καλά, κύριε Μανίκη.
Τώρα με ακούς?
Πάρε το ακουστικό του τηλεφώνου σας, το ακουστικό πάρτε.
Ναι, τώρα με ακούς?
Καλύτερα, ναι.
Ναι, καλύτερα, λοιπόν.
Ναι.
Μετά την αγορά ο Μακαρίτης ο Πετρογιάννης.
Ναι.
Και μετά το 1990 την έχω αναλάβει εγώ.
Ναι, και ο Πετρογιάννης έκανε το γάτο.
Μετά ο Πετρογιάννης εξέλεσε το γάτο.
Ναι. Το γάτο, το θυμάμαι αυτό. Έχει ιστορία μεγάλη η παροικία μας με τα μέσα ενημέρωσης.
Ναι,
και με εφημερίδες.
Είχαμε πολλά, πιο πολλά. Τώρα έχουν κοπάσει.
Το 70, άλλωστε και το πρώτο μέσο ενημέρωσης, το πρώτο μέσο ενημέρωσης στον Καναδά είναι εφημερίδα, εδώ στο Μόντρεαλ, η Εστία. Το 1909, πότε δεν είχε εκδώσει ο άλλος Παπαδάκης τότε?
Ναι, κοίταξε εδώ, έχουμε μια ιστορία οπωσδήποτε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα πράγματα και πρέπει κάποτε να τα γράψουμε όλα αυτά τα πράγματα.
Πρέπει, γιατί δεν τα έχει γράψει κανένας και τώρα είναι εγώ ρωτάω, εσύ ρωτάς και τα λέμε και τα ξέρουμε μόνο εμείς.
Θα μάθουμε να τα γράψουμε. Θεού θέλοντος, αν έχουμε χρόνο μπροστά μας, θα τα γράψουμε για αυτά τα πράγματα. Όχι γιατί είναι πολλοί εκείνοι που ενδιαφέρονται εδώ που τα λέμε,
ναι,
αλλά για να υπάρχουν γραπτά.
Για να υπάρχουν, ο Κομπορόζος, ο αείμνηστος Κομπορόζος τα ήξερε. Διότι έχει και αρχείο μεγάλο στη βιβλιοθήκη. Εύχομαι να το διατηρήσουν αυτοί που είναι εκεί, αν το γνωρίζουν ότι υπάρχει αρχείο στην κοινότητα.
Η βιβλιοθήκη είναι ξεχωριστό τμήμα της κοινότητας.
Α, ναι.
Επομένως, αυτοί που θα συνεχίσουν, είμαι βέβαιος, θα συνεχίσουν. Τώρα, κατά πόσο μπορούν να τα βάλουν σε τάξη όλα αυτά, γιατί έχουν πολλά βιβλία τη διάθεσή τους. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλωστε μην ξεχνάμε και ένα άλλο λυπηρό φαινόμενο. Δεν είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι τρέχουν να δανειστούν βιβλία. Γιατί δυστυχώς η τηλεόραση, κυρίως η τηλεόραση εξ Ελλάδος, έχει ας πούμε κεντρήσει το ενδιαφέρον πολλών και προτιμούν να βλέπουν την τηλεόραση και να ακούν τα νέα ή να, να βλέπουν διάφορα έργα.
Άλλο κοινό πιστεύω είναι αυτό. Η τηλεόραση από Ελλάδα ή γενικά η τηλεόραση είναι πιο πολύ για ειδήσεις, μπορώ να πω. Αν και υπάρχουν και θεματικά κανάλια όσοι έχουν αυτά τα κουτιά, τα κόντι, τα ρόκου, αλλά πάλι δεν είναι να μάθεις κάτι της προκοπής από εκεί.
Κοίταξε, μην ξεχνάς ότι η τηλεόραση είναι ένα εύκολο μέσο ενημέρωσης. Έχει έργα το ένα και το άλλο και πολλές φορές είναι πάρα πολλοί εκείνοι που βρίσκουν στην τηλεόραση εκείνο ακριβώς που θέλουν, τον τύπο της είδησης ή του κουτσομπολιού που θέλουν. Είναι, το βλέπουμε αυτό το πράγμα και έχει, αν θέλεις, απασχολεί πάρα πολλούς και εξού και γι' αυτό πληρώνουν και τη συνδρομή τους άνευ διαμαρτυρίας.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
ωραία, να πούμε για την κοινότητα σήμερα. Γράφεται και στην εφημερίδα Το Βήμα αναλυτικά σε πάρα πολλές σελίδες για την κοινότητα, για τις, ας το πούμε, τα προβλήματα, τις ανομαλίες της τότε διοίκησης επί δωδεκαετίας. Αλλά πριν πάω σε αυτό, ήθελα και εγώ και οι ακροατές του σταθμού μας να μάθουμε, ήθελα και εγώ να μάθω, να ξέρω τι είναι οι κοινότητες, τι είναι μια κοινότητα με την έννοια οργανισμός κοινότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ελληνική κοινότητα Μίζωνος Μόντρεαλ, η ελληνική κοινότητα Τορόντο που είχε εκλογές προχθές, και άλλες οργανωμένες, ας το πούμε, κοινότητες ή ενορίες εξυπηρετούν τίποτα. Τι είναι αυτές, δηλαδή, και γιατί το λέω αυτό, υπάρχει λόγος που το λέω αυτό, δεν το λέω έτσι άβολα, άσκοπα, είναι μια βάσιμη ερώτηση, διότι αν κοιτάξουμε άλλες, ας το πούμε, κοινότητες εθνοτοπικές όπως την εβραϊκή κοινότητα του Μόντρεαλ, είναι ένα ολοκληρωμένο κέντρο εξυπηρέτησης προς τον πολίτη. Επαναλαμβάνω, είναι ένα ολοκληρωμένο κέντρο εξυπηρέτησης προς τον πολίτη. Αν ένας Εβραίος, π.χ. βρεθεί σε δυσκολία, χτύπα ξύλο, υποστεί βία η γυναίκα από τον άντρα, έχει κοινότητα διαμέρισμα να τον φιλοξενήσει και να μην βρεθεί ο άνθρωπος στον δρόμο. Αν γίνει κάτι, έχει να τον φιλοξενήσει και να μην βρεθεί στον δρόμο. Όπως είχε παλιά ο Σύλλογος Κριτών, αν θυμόσαστε, στην Παρκάβενιου, είχε ένα διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο που μπορούσε να φιλοξενήσει κάποιον. Αυτά τα έχει κοινότητα. Η κοινότητα έχει μια στέγη. Μπορεί να φιλοξενήσει ένα συμπολίτη μας, ένα συμπατριώτη μας. Έχει δυνατότητα, μπορεί. Αν κάποιος υποστεί βία και βρεθεί στον δρόμο, έχει να τον φιλοξενήσει ή θα πάει στην ασπίδα της Αθηνάς. Αν κάποιος θέλει να κάνει τα income tax, θα πάει εκεί ή θα πάει στον Ασκληπιό, στη Φιλία θα πάει, θα πάει στον Εργατικό Σύλλογο. Τι είναι η κοινότητα τελικά, εξυπηρετείται τίποτα αυτό?
Πολλά ερωτηματικά μου έθεσες, Δημήτρη, και θα προσπαθήσω να απαντήσω.
Σας παρακαλώ.
Το τι εστί κοινότητα. Πρώτα απ' όλα, τις περισσότερες από τις υπηρεσίες που είπες, δόξα τω Θεώ είμαστε στον Καναδά και τις προσφέρει η χώρα.
Κατάλαβα, είναι στα αγγλικά, άλλο το έργανε.
Ναι, πρόσεξε. Θα ήταν ευχάριστο να είχαμε και εμείς σαν κοινότητα ανάλογες υπηρεσίες. Μέχρι ένα βαθμό κάτι έχουμε. Έχουμε μερικές κοινωνικές υπηρεσίες. Έχουμε μια φιλόπτωχο η οποία κάνει ένα σπουδαίο έργο, ασχέτως αν δεν είναι. Αλλά πώς θα το κάνει το σπουδαίο έργο η φιλόπτωχος, αν εμείς δεν ενισχύσουμε τη φιλόπτωχο. Έπειτα, να το βάλουμε ένα θέμα πιο έτσι ρεαλιστικά τα πράγματα. Τι είναι η κοινότητα, όπως είπες και εσείς? Γιατί κοινότητα είμαι εγώ, εσύ, ο διπλανός μας, ο πιο διπλανός μας, που από κοινού αποφασίσαμε κάποια στιγμή να ιδρύσουμε αυτό που λέγεται κοινότητα. Και μια και μου το αναφέρεις και ξέρεις, επειδή συμπτωματικά, εντελώς συμπτωματικά, λόγω της έρευνας που γίνεται από την εφημερίδα, από μένα για το θέμα το τι εστί κοινότητα και εγώ.
Ναι, των Ελλήνων, που το έχει και τίτλο κάθε εβδομάδα, ναι.
Ναι, έχω μπροστά μου και άλλο περίεργο πράγμα. Καθώς έψαχνα να βρω διάφορα στοιχεία από αυτά τα στοιχεία που έχω στην κατοχή μου, δεν είναι λίγοι εκείνοι που μου έφεραν στοιχεία προκειμένου να εμπλουτίσω την έρευνά μου. Απίθανο αυτό το πράγμα. Άνθρωποι που μάλιστα δεν θέλουν καν να τους αναφέρω το όνομά τους, και τους ευχαριστώ και από εδώ αν ακούνε, μου έφεραν διάφορα στοιχεία από τα παλιά προκειμένου να τα έχω υπόψη μου, έτσι ώστε να ολοκληρώσω αυτή την έρευνα, η οποία δεν σου κρύβω, μπορεί να γίνει μια μέρα και ένα βιβλίο.
Αρκεί να είναι έγκυρα και από εμπιστευτικές πηγές. Ναι.
Λοιπόν, τώρα, ακριβώς αυτό το ερώτημα που μου έθεσες, έχω μπροστά μου ένα πόρισμα, το οποίο είναι, ίσως να μην το γνωρίζουν πολλοί, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς, αυτού του είδους τα πορίσματα, τα οποία τα έχει βγάλει το Συμβουλευτικό Σώμα, έτσι λέει τουλάχιστον, και τα οποία είναι αξιόλογο, ενδέχεται να μην είχε προσεχτεί όπως θα έπρεπε και όπως θα άρμοζε. Αυτό το πόρισμα του Συμβουλευτικού φέρει ημερομηνία, περιμένω το βρω, είναι λίγο παλιό, δεν είναι πάντα επίκαιρο.
Και είναι παλιό και δεν το έχουν διορθώσει ακόμα, δηλαδή. Άρα,
όχι, όχι, δεν το έχουν λάβει υπόψη τους.
Τόσα χρόνια. Δηλαδή, οι ερωτήσεις που έχω θέσει τώρα εγώ ήταν σε αυτό το πόρισμα μέσα.
Απαντώνται σε αυτό το κείμενο.
Έλα.
Το οποίο είναι ακριβώς, και μια και μου το λες.
Ναι.
Ακριβώς
το. Αλλά όταν έχει κάποιος μια ανάγκη, κύριε Μανίκη, αντί να πάει στην κοινότητά του, πάει αλλού. Γιατί αυτό. Δηλαδή, αυτή η κοινότητα που έχουμε τώρα εδώ πέρα. Μήπως είναι άχρηστη?
Κοίταξε εδώ. Δεν είναι άχρηστη. Είπαμε.
Τι είναι, τι χρησιμεύει?
Για να την κάνουμε σπουδαία,
ναι,
πρέπει να την επαντρώσουμε εμείς, ο καθένας από εμάς.
Ναι.
Το να καθόμαστε μακριά, να μην γινόμαστε ούτε καν μέλη, mm-hmm, και να λέμε τι είναι η κοινότητα, τι κάνει η κοινότητα για μένα, mm-hmm, είναι κάπως άσχημα. Θυμάστε το περίφημο που έχει πει ο Κέννεντι, μην κοιτάζεις τι κάνει το κράτος για σένα.
Τι κάνεις για το κράτος, ναι.
Τι κάνεις για το κράτος. Το ίδιο ισχύει και για την κοινότητα. Μην κοιτάζεις τι θα κάνει η κοινότητα για σένα. Κοίτα τι κάνεις για την κοινότητα.
Ωραία, να γίνω εγώ μέλος. Αν αύριο φάω ξύλο από τη γυναίκα μου. Λέω τώρα εγώ κάτι.
Ναι.
Δεν θα πάω στην κοινότητα. Να με βάλει πού? Στη στέγη. Όχι, που είναι ανύπαρκτη. Θα πάω στα σπίτια της Αθηνάς. Ναι. Πάω.
Τώρα, ανέφερες τους Εβραίους. Οι Εβραίοι είναι μια ειδική περίπτωση για την οποία μια μέρα ίσως να μιλήσουμε, αν θέλεις.
Ναι.
Γιατί απλούστατα οι Εβραίοι, σαν λαός που ήταν. Περιφερόμενος από εδώ και από εκεί, και είναι λαός που δεν είχε μέχρι το 1948 πατρίδα, mm-hmm, μέχρι το 1948 έκανε η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ,
mm-hmm,
σε όποια χώρα του κόσμου βρισκόντουσαν έπαιρναν την απόφαση να κάνουν μια κοινότητα η οποία τους εκπροσωπούσε με ένα δυναμικό τρόπο, γιατί μην θυμάσαι ότι εν πωλής είχαν και υποστεί και διάφορες, αν θέλεις, διωγμούς. Δεν έγινε μυστικό αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι.
Με αποκορύφωμα το διοικητικό.
Ταλαιπωρημένοι λαοί, όπως και πολλές άλλες φυλές.
Αλλά και μην ξεχνάτε το αποκορύφωμα των διωγμών που υπέστησε επιχείρησε το 1940-44.
Και οι Αρμενέοι είναι και αυτοί οργανωμένοι στο Μόντριαλ.
Όπως και αυτοί δεν είχαν πατρίδα. Μέχρι το 1989-90 που κατέρευσε το σοβιετικό καθεστώς. Και έγινε ελεύθερη η Αρμενία. Ελεύθερη με όρους πάλι, γιατί εκεί που βρίσκεται γεωγραφικά έχει πολλά προβλήματα.
Και εμείς μέχρι το 21, το 1921 είμαστε.
Μπράβο. Και εμείς μέχρι το
1921
κάναμε κράτος. Ναι. Στο εξωτερικό οι απόδημοι Έλληνες, οι παροικίες των Ελλήνων ήταν πολύ πιο οργανωμένες, γιατί παρά τις διαφορές που μπορεί να είχαν μεταξύ τους οι άνθρωποι, είχαν ένα σκοπό. Παραδείγματος χάρη, εμείς οι Έλληνες είχαμε να απελευθερώσουμε την Ελλάδα. Οι Εβραίοι το ίδιο και αυτοί, ήθελαν να φτιάξουν το κράτος του Ισραήλ. Το ίδιο και οι Αρμένιες, μιας και ανέφερε στους Αρμενίους. Λοιπόν, μετά, όταν έγινε το κράτος μας και εμείς διαχωριστήκαμε κομματικά, δηλαδή οι διαφορές, οι κομματικές διαφορές που υπήρχαν στην Ελλάδα ήρθαν και στο εξωτερικό.
Νεότερη ιστορία μιλάμε τώρα με τους βενιζελικούς και με τους βασιλικούς και αυτά.
Μπράβο, το ξέρεις. Εκεί ήταν το αποκορύφημα της σύγκρουσης. Ναι, αλλά εδώ πάλι το 1980, μάλλον το 1967-1974 λόγω δικτατορίας. Υπήρχαν οι αντιδικτατορικοί
δεξιοί
και εκείνοι που ήταν υπέρ της δικτατορίας. Κατόπιν είχαμε και το άλλο μετά, επί αλλαγής και ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή οι συγκρούσεις της Ελλάδος είχαν αντίκτυπο και στους αποδήμους.
Εδώ, στο Μόντριαν, δηλαδή αυτό εμπόδισε να κάνει η κοινότητα, να αφιερώσει 10 διαμερίσματα στη στέγη η κοινότητα, αυτό εμπόδισε. Για να τους έχει.
Είπαμε και πάλι.
Ο κριτικός σύλλογος το έκανε όμως. Στον Μπαρκάβενιο, με τα λίγα έξοδα που είχε.
Ναι, γιατί είχε το σπίτι, το κτίριο. Τώρα που δεν έχει το κτίριο, δεν το έχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τώρα. Για να πάμε τώρα στα αυτά που με ρώτησες. Κοινότητα, θα το τονίσω και πάλι, είναι το σύνολο των μελών ουσιαστικά. Αλλά ευρύτερα παροικία που λέμε είναι το σύνολο όλων των Ελλήνων. Λοιπόν, πρώτον, οι συμπάρικοι που δεν είναι μέλη, το πρώτο που έχουν να κάνουν αν θέλουν να λένε, αν θέλουν να έχουμε καλή κοινότητα, είναι να πάνε να γραφτούν στην κοινότητα μέλη. Η συνδρομή είναι 25 ή 50 δολάρια το χρόνο.
50 είναι, αν δεν κάνω λάθος.
50 είναι για τους νέους και 25 για τους ηλικιωμένους.
Αλλά ποιο είναι το κίνητρο όμως να πάνε να το κάνουν
το
αυτό.
Το κίνητρο σου είπα.
Αφού είναι ένα άδειο πουκάμισο εκείνο αυτή τη στιγμή. Είναι ένα άδειο πουκάμισο.
Εμείς θα του δώσουμε οντότητα. Εσύ, ο άλλος πιο πέρα. Ο άλλος, ο καθένας από εκείνους που κάνονται εκ του μακρόθεν και του ασφαλούς και κάνουν κριτική για λένε που είναι η κοινότητα. Αντί να λένε αυτό, θα πούνε εγώ είμαι η κοινότητα. Πάω λοιπόν στην κοινότητα να ενεργήσω τα δέοντα και να κάνω εκείνο που πρέπει. Έτσι είναι, έτσι μπορούν να δράσουν.
Εδώ χρειαζόμαστε τότε ένα ηγέτη, που να έχει όραμα. Υπάρχει.
Πώς.
Ο καθένας θα λέει ότι είμαι εγώ η κοινότητα.
Να σου πω ένα πράγμα, Δημήτρη. Οι πιο μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας έγιναν από... θεωρητικά μεγάλους ηγέτες, οι οποίοι οδήγησαν τους οπαδούς τους ως πρόβατα επί σφαγήν. Πάρε το Λένιν, πάρε το Στάλιν, πάρε το Μάο, πάρε το Χίτλερ, πάρε να μην λέω τώρα, πάρε το...
Άρα δηλαδή όταν ήμασταν αναρχικοί, χωρίς ηγέτη, τα κάναμε καθώς το δικό μας.
Δεν πάμε και καλύτερα να έχουμε αυτό που λέγεται δημοκρατικά οργανωμένες κοινότητες. Όπου. Ναι, θα έχουμε πάντα ένα αρχηγό. Αλλά και εκείνος θα τελεί υπό τον έλεγχο πρώτον του συμβουλίου του και δεύτερον της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό πάσχει η κοινότητα.
Αυτό
πάσχουν οι περισσότεροι οργανισμοί.
Από οργάνωση τότε.
Από οργάνωση. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτό το πρόβλημα. Λέμε ο καλός ο ηγέτης. Βεβαίως θέλουμε τον καλό ηγέτη να μπει μπροστά. Αλλά καλός ηγέτης είναι εκείνος ο οποίος δεν είναι, ας πούμε, δικτακτορικά κυβερνών.
Αυτό.
Είναι εκείνος ο οποίος σέβεται.
Αυταρχικός, όπως είναι σήμερα.
Ναι, σέβεται τους κανονισμούς.
Τους κανονισμούς και, και τα μέλη.
Και τα μέλη. Γιατί πάνω από τον ηγέτη είναι αυτό που λέγεται το καταστατικό. Και για να σου πω μια επί τη ευκαιρία, ένας αρχαίος φιλόσοφος έλεγε ένα απλό πραγματάκι, το οποίο θα το αναφέρω. Ο ηγέτης, ο κάθε ηγέτης, αυτό το λέει στην αρχαία εποχή, επί εποχής 500 χρόνια π.Χ. Τι είπε? Πρέπει να μην ξεχνάει τρία πράγματα, να τα έχει πάντοτε στο νου του. Το ένα είναι ότι κυβερνάει με νόμους. Και πρέπει να τους σέβεται. Το δεύτερο είναι ότι κυβερνάει ανθρώπους και πρέπει και αυτούς να τους σέβεται. Γιατί ανθρώπους κυβερνάει,
δεν κυβερνάει
ζώα. Και το τρίτο, ότι δεν θα κυβερνάει για πάντα. Επομένως,
ισχύει.
Αφού δεν θα κυβερνάει για πάντα, ή θα τον ανατρέψουν μια μέρα, ή λόγω του φυσιολογικού θανάτου δεν θα υπάρχει εκεί πέρα.
Όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος.
Μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς. Τρία πράγματα πρέπει να θυμάται ο κάθε ηγέτης. Να σέβεται τους νόμους πρώτα απ' όλα. Δηλαδή το καταστατικό.
Και να εμπνέει κιόλας. Γιατί είμαι στο στρατό, εγώ αξιωματικός. Ένας ηγέτης μας είχαν πει, γιατί είμαι αξιωματική τότε που ήμουν, πρέπει να εμπνέει τον άλλον, τα μέλη δηλαδή, ή τους εργάτες ή τους φαντάρους, τους στρατιώτες, να κάνουν κάτι, να τους εμπνέεις, όχι να τους διατάζεις, γιατί να τους διατάξεις θα το κάνουν. Δεν το κάνουν ανάποδα. Αν τους εμπνέεις όμως, το κάνουν φυσιολογικά, με ανοιχτή καρδιά, και εσύ απλώς διοικείς.
Αυτό είναι. Είναι δούνε και λαβίν.
Αυτό, okay. Αυτό.
Δούνε και λαβίν.
Αυτό.
Ο ηγέτης που εμπνέει.
Αυτό.
Και πώς εμπνέει ο ηγέτης κυρίως. Το παράδειγμα του.
Μπράβο.
Όταν σου λέει εσένα, για παράδειγμα, πρέπει να προσφέρουμε εθελοντική υπηρεσία, πρέπει και εκείνος να προσφέρει εθελοντική υπηρεσία στο μέτρο του δυνατού. Όταν λέει πρέπει να δίνουμε οικονομική ενίσχυση, πρέπει και εκείνος να βάλει το χέρι στο μέτρο του δυνατού, πάλι. Δεν είναι ανάγκη να δώσει τα πολλά, γιατί ενδεχομένως να μην τα έχει τα πολλά.
Να μην τα έχει, απλώς να εμπνέει τον κόσμο, τον απλό κόσμο, να δώσει. Να δώσει ένα κίνητρο. Κάτι δηλαδή να πει, θα δώσω για να βοηθήσω αυτό το σκοπό. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε σήμερα.
Ναι, δεν το βλέπουμε, δυστυχώς. Γιατί χάθηκαν αυτό που λέμε το ευγενές αίσθημα του εθελοντισμού, χωρίς να ζητάει. Χωρίς να ζητάει.
Υπήρχε ποτέ όμως, υπήρχε ποτέ αυτό στην κοινότητα, στην κοινότητα που ξέρουμε σήμερα, ή στην παλιότερη μορφή της?
Υπήρχε, Δημήτρη.
Υπήρχε.
Μην με κάνεις τώρα, γιατί θα με κάνεις να μπω τώρα στο διαδίκτυο και να σου διαβάσω.
Τώρα μιλάμε επί Πάπα.
Θα σου διαβάσω.
Πώς λέγεται η πρώτη Προέδρη Πάπα. Πώς το έχει υπογράψει ο Κόκκινος στην εφημερίδα τότε. Η πρώτη, Παπαχριστίδης, τότε οι πρώτοι Έλληνες που είχαν ένα όραμα.
Μιας και πας γυρεύοντας.
Όχι, γιατί κοιτάξτε, με προβληματίζει πάρα πολύ η κοινότητα. Γιατί, όπως και ότι γερμανίκη, έχω μια πολύ κακή εμπειρία με την κοινότητα. Μια πολύ κακή εμπειρία, το ξέρετε, με πετάξανε έξω αυτοί που παίζουν τους εθελοντές. Όχι μόνο εμένα, και την παροικία. Μεταφορικά την έχουν πετάξει έξω, εμένα εμπράκτος. Και λέω τώρα, με βάζετε σκέψεις, αυτοί είναι εθελοντές εκεί. Ρωτάω. Ένας εθελοντής δεν συμπεριφέρεται έτσι.
Στο έχω πει σαν μεγαλύτερος κι άλλη φορά και θα σου επαναλαμβάνω. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να σε πετάξει έξω.
Το κάνανε. Και εδώ είναι το ερώτημα. Είναι αυτοί οι εθελοντές, λόγω, είναι.
Ναι, η κοινότητα δεν ανήκει σε κανένα για να σου πει φύγε. Εγώ, άμα αφήσω το γραφείο μου.
Το είδατε, κύριε Μανίκη. Το είδατε, κύριε Μανίκη, που το είχαν βάλει και τη δικηγόρο εκεί πέρα και το επικύρωσε οικονομικά. Ότι πρέπει να φύγω.
Εμένα, αν με βάλει κάποιο. Αν έρθει στο σπίτι μου, για παράδειγμα, και κάποια στιγμή με στενοχωρήσει ή κάτι κάνει που δεν μου αρέσει, μπορεί να ακούσει και φύγει. Και αν δεν ακούσει, μπορώ να φέρω και την αστυνομία να σε διώξει. Γι' αυτό είναι ιδιωτικό μου σπίτι και κάνω ό,τι θέλω.
Το κατάλαβα. Δεν θέλω να μπω επί την ουσία. Θέλω να μπω απλώς αν είναι αυτή η συμπεριφορά που κάνουν εκεί πέρα αυτοί οι άνθρωποι. Τι είναι αυτή τελικά? Μήπως είναι οι προδότες του ελληνισμού αυτοί που είναι τώρα εκεί πέρα?
Δεν είναι.
Χρησιμοποιώ βαριές κουβέντες, κύριε Μπανίκη, αλλά πρέπει σε μια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε τι κάνουμε.
Λοιπόν, δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εκείνο που είναι ότι δεν μπορεί να σε διώξει κανένας, δεν μπορεί να διώξει κανένας από
Δεν μιλάω για τον εαυτό μου, κύριε Μπανίκη, γενικά μιλάω. Έχουν διώξει την παροικία ολόκληρη.
Θα το πω και άλλη μια φορά.
Ναι.
Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς. Δεν υπήρχε ποτέ ενδιαφέρον, για να είμαστε ειλικρινείς, και το παρελθόν δεν υπήρχε με μεγάλο ενδιαφέρον. Πάντοτε, άμα κοιτάξεις τα προηγούμενα, όλοι λένε ελάτε στην κοινότητα γιατί διαφορείται.
Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί σας εξήγησα. Όταν έχει κάποιος μια ανάγκη, δεν θα πάει στην κοινότητα, θα πάει αλλού. Θα πάει στη Φιδεία, θα πάει στην Τζουμπλέκα, θα πάει στην.
Θα πάει και
στο ΑΣΠΠΟ, θα πάει.
Και σε αυτού του οργανισμού.
Στον Εργατικό Σύλλογο θα πάει. Δεν θα πάει στην κοινότητα, δεν θα πάει. Άρα τι κάνει στην κοινότητα?
Λοιπόν, και εκεί που θα πάει, καλό κάνει. Γιατί και εκείνοι οι οργανισμοί ανθρώπους θέλουν. Ανθρώπους θέλουν. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Κοίταξε εδώ. Θα σου πω μόνο ότι το δώρασα νέο, γιατί ενδεχομένως μην το έχεις δει. Προχτές την Κυριακή, 5 του μηνός Δεκεμβρίου, έγινε γενική συνέλευση στην κοινότητα του Τορόντο.
Ναι. Βγήκανε διαβολή στα 15 άτομα.
Μπράβο. Δεν ξέρω αν τα έμαθες. Μέσα στη γενική συνέλευση ήταν λίγο παραπάνω από το 100. Δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς αυτά που άκουσαν, γιατί ήταν οικονομικός απολογισμός.
Έχουμε δύο λεπτά, κύριε Πανίκη, τον επίλογο.
Και μετά έπρεπε να γίνει, την επόμενη μέρα ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητων και βάλανε μόνο 15, επομένως...
16 μάλλον βάλανε, 16.
16 ακυρώσανε μια υποψηφιότητα και θα γίνουν 15 χωρίς να γίνουν εκλογές. Λοιπόν, παντού, σε όλες τους δημόσιους τους οργανισμούς μας, στις κοινότητες, υπάρχει μια έλλειψη ενδιαφέροντος. Αυτή την έλλειψη του ενδιαφέροντος κάποτε εμείς, τα μέσα ενημέρωση, θα πρέπει να την κεντρήσουμε.
Ακριβώς.
Προκειμένου ο καθένας που ακούει αυτή τη στιγμή και λέει ναι, μου αρέσει η κοινότητα, πρέπει να κάνουμε ισχυρή κοινότητα, να παραβρίσκεται.
Να κάνουμε ισχυρή κοινότητα εμπράκτως όμως. Να προσφέρει υπηρεσίες.
Μα άμα δεν έχει οικονομική ευχέρεια, πώς θα προσφέρει.
Να ενισχύσουμε όλοι μας την κοινότητα, να προσφέρει κάτι όμως. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όραμα. Πρέπει να υπάρχει ένα σκοπός. Υπάρχει.
Ναι, βεβαίως, ο σκοπός υπάρχει. Η διατήρηση της φυλής μας, η διατήρηση των ιδανικών μας, η διατήρηση της γλώσσας μας, της θρησκείας μας, των παραδοσιών μας. Αυτή είναι το, ας πούμε, ο μοχλός.
Ακριβώς. Το όραμα που είχαν οι πρώτοι.
Οι πρώτοι
Έλληνες. Το όραμα αυτό. Λοιπόν, το οποίο το έχουν ξεχάσει σημερινοί.
Λοιπόν, τελείωσε ο χρόνος μου.
Τελείωσε.
Θα με πάρεις πάλι μετά.
Να το συνεχίσουμε αύριο. Αύριο θα έχετε τον κύριο Κόκκονα.
Ναι, αύριο θα έχετε τον κύριο Κόκκονα. Λοιπόν,
κύριε Μανίκη, επειδή είναι ενδιαφέρον η συζήτηση, θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο. Μείνετε στη γραμμή, θα συνεχίσουμε μετά τις 9. Μείνετε στη γραμμή, μείνετε.
Θα σου διαβάσω ένα υπέροχο κείμενο από τα παλιά.
Μείνετε στη γραμμή, μην κλείσετε. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τη συνέχεια. Θα ακούσουμε τον Δεσπότη αύριο, δεν πειράζει, θα τα ακούσουμε αύριο τον Δεσπότη, έχουμε χρόνο. Επιστροφή σε 3 λεπτά στις 9 η ώρα με τη συνέχεια με τον κύριο Μανίκη. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30 για ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.
Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
9:01 πρώτα λεπτά με θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ 7 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον εκδότη της εφημερίδας το Έλληνο-Καναδικό Βήμα, τον κύριο Χρήστο Μανίκη. Και εγώ είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαστε μαζί έως το ρολόι να δείξει 9:30. Κύριε Χρήστο,
ναι,
ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή, για τη μικρή διακοπή που κάναμε των 3 λεπτών. Επιστρέψουμε για να...
Ακούσαμε ότι συνδεθήκαμε με την Ελλάδα και θα ψηφίσουμε. Κολοκύθια θα ψηφίσουμε. Ποιος θα ψηφίσει, Δημήτρη?
Κανονικά έπρεπε να είχαν δώσει δικαίωμα ψήφου σε όσους έχουν ελληνικό διαβατήριο.
Ποιος θα ψηφίσει,
το οποίο δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
Θα μπορούσε να υπήρχε άλλος τρόπος, αλλά αυτός ο τρόπος που αυτό το σύστημα που είχαν είναι δώρον άδρον.
Αλλά είναι μια καλή αρχή, όπως είπε ο κύριος Σάρας. Μια καλή αρχή.
Δεν πιστεύω ότι είναι καλή αρχή.
Ας ελπίσουμε να το δηλητηριώσουν αυτό.
Η καλή αρχή φαίνεται από την αρχή. Άμα η αρχή δεν είναι καλή, δεν νομίζω να προχωρήσει πιο πέρα. Λοιπόν, τάξω. Θα σου διαβάσω.
Και σε αυτό θα μπορούσε να μεσολαβήσει και η κοινότητα. Έκανε τίποτα κοινό σε αυτό το θέμα για να, που λέει μας εκπροσωπεί. Το κάνανε τίποτα κοινότητα. Λόγος παραπάνω δηλαδή. Μια άλλη ερώτηση. Τι κάνει, τι έκανε η κοινότητα.
Αυτό ήταν θέμα καθαρά των κομμάτων της Ελλάδος και επνίγει και στην κομματικοποίηση. Λοιπόν, άκου τώρα.
Αλλά θα μπορούσε και η κοινότητα, γιατί είχε πάει ο πρώην πρόεδρος και
είναι
υπερπρόεδρος της κοινότητας. Είχε πάει κάτω. Τι είπε?
Δεν ακούνε, Δημήτρη, τα κόμματα όταν είναι τα κομματικά συμφέροντα.
Ναι.
Τα άλλα πάνε περίπατο. Λοιπόν, άκου. 1960.
Ναι.
1960. Εδώ έχει αρχίσει η μετανάστευση.
Όχι το 60, το 10 έχει αρχίσει.
Μιλάμε για τη μεγάλη μετανάστευση.
Α, για το δεύτερο κύμα, ναι.
Η μεταπολεμική.
Ναι,
βεβαίως. Πριν έχουμε πριν τους μετανάστες, πρώτες μετανάστες. Εδώ βρήκαμε οι νεομετανάστες, βρήκαν τους παλιούς. Μεταξύ παλιών και νέων ήρθε μια μικρή σύγκρουση.
Μπράβο, Μανολάκου ήταν τότε.
Οι παλιοί δεν θέλανε να αγκαλιάσουν.
Αυτό δεν.
Δεν θέλουν να αγκαλιάσουν τόσο ένθερμα τους νέους για διαφόρους λόγους, γιατί ξέρεις. Έχουμε μια μικρή διαφορά.
Ναι, μου το έχει πει ο Μανολάκος την προηγούμενη εβδομάδα, πέρασε το ράδιο.
Ναι, λοιπόν, το 1960 γίνονται εκλογές, ήταν δύο υποψήφοι. Ο Μανολάκος που ελπίζω να ακούει.
Ο Μπέις ήταν τότε.
Όχι, ήταν ο Κολυβάς, ο Κολυβάς, με έναν Μυτιλινέο. Ο Μυτιλινέος υποστηριζόταν από το εφοπλιστή, το Φρίξο, τον Παπαχριστίδη. Μεγάλος ευεργέτης και σε αυτό οφείλουμε πάρα πολλά. Λοιπόν, τώρα. Κάποια στιγμή συγκρούστηκαν γιατί ο Μυτιλινέος βασιζόταν σύμφωνα με αυτά που γράφει ο Πετρογιάννης. Πρόσεξε. Αυτό τώρα που σου λέω τώρα τα αναφέρονται στο βιβλίο του Πετρογιάννη.
Στο εμείς και εμείς. Ναι, και το έχω αυτό το βιβλίο.
Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά, τα οποία ο Πετρογιάννης λέει ότι τα έχει ζήσει ο ίδιος μόνος του. Σύμφωνα με αυτά, λέει ότι ο Παπαχριστίδης υποστήριζε τον Μυτιλινέο, ο Μυτιλινέος στηριζόταν στους ψήφους των μεταναστών. Και ο Μακαρίτης, όλοι έχουν πεθάνει, ο Κολυβάς στις ψήφους των παλαιών.
Σε ποια σελίδα είναι το βιβλίο αυτό?
Αυτό είναι στη σελίδα 140.
Α, okay.
Λοιπόν, το έχω μπροστά μου τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, εκείνη την εποχή μάλλον, ο Παπαχριστίδης, ο Μυτιλινέος, βασιζόταν στις ψήφους των νέων μεταναστών, οι οποίοι γίνονταν μέλη όταν... τελούσαν ένα μυστήριο, είτε ένα γάμο είτε μια βάφτιση, γιατί τότε αντί τα μνημόσυνα που έχουν τώρα, τότε είχαν τις γάμους και τις βαφτίσεις. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, εδώ είναι τα τεχνάσματα και τα περίφημα
μαγειρέματα.
Τι έγινε, ο Κολυβάς βρήκε τρόπο τους παλιούς, τους νέους, να μην τους γράφει τη συνδρομή, μάλλον τον νέο, να μην την παίρνει σαν συνδρομή, σαν συνδρομή μέλους, να την πάρει σαν δωρεά. Και όταν λοιπόν πηγαίνουν οι νέοι, σύμφωνα με τον Πετρογιάννη πάντα, έτσι, ο Δημήτρης ο Μανολάκος μπορεί να τα επιβεβαιώσει.
Τα είπε και ο Μανολάκος, το έχει πει ο Μανολάκος, ναι, αυτό που λέτε τώρα είναι, ναι.
Ναι, λοιπόν, τότε λοιπόν πήγαν να ψηφίσουν και ενώ θα κέρδισε, που λέμε εύκολα ο Μυτιλινέος, τελικά κέρδισε ο Κολυβάς. Για να ικανοποιήσει ο Κολυβάς τον Παπαχρήστο, τον Φρίξο, γιατί τον ήθελε πάντοτε κοντά του, ήταν ένας παράγων, πολύ μεγάλος παράγων και οικονομικός και για την κοινότητα έκανε το πάντο. Τι έκανε, θυμήθηκε λέει ότι είχε βάλει βουλή ο Παπαχρηστίδης να αγοράσει η κοινότητα ένα οικόπεδο, εκεί που είναι τώρα ο Άγιος Γεώργιος. Λοιπόν, ο Κολυβάς λοιπόν τηλεφωνάει στον Παπαχρηστίδη και του λέει Φρίξο, αποφάσισα να αγοράσουμε εκείνο το οικόπεδο στην Κότσεν Κάθριν. Τι λες, συμφωνείς? Απόλυτα, Σπύρο. Δεν ρωτάς όμως και το Σπυριωτόπουλο? Σύμφωνος και ο Γιώργος, το άψε σβήσε καλλιέκτητη γενική συνέλευση με μοναδικό θέμα την αγορά του οικόπεδου. Σε αυτή τη συνέλευση γίνονται δεκτοί και μετανάστες. Το πόλ της Αγίας Τριάδας δονείται από ελληνικό παλμό. Παλιοί και νέοι αντάμα, συγκινητικές στιγμές. Ο Παπαχριστίδης προκαλεί τον Ξυπηλιωτόπουλο. Άμα ο Γιώργος βάλει 20, εγώ βάζω 25.000 δολάρια για την αγορά. Και μιλάμε για το 1960.
Ναι, ναι, πολύ είχε αξία τότε.
Ναι. Και αρχίζουν οι προσφορές.
Αλλά γιατί πήγαν εκεί πέρα τώρα,
έτσι, σε αυτή την περιοχή. Εκείνη την εποχή εκεί ήταν να πάει, έτσι ήταν, πού να ξέρει ο καθένας. Λοιπόν.
Άρα δεν είναι του Μαρή σχέδιο να πάει εκεί πέρα το συγκρότημα αυτό.
Το οικόπεδο το είχαμε. Το υπόλοιπα που χτίστηκαν, αν ήταν
χώρο,
όχι είναι άλλο θέμα. Είχα την εντύπωση, λέει, και αρχίζουν οι προσφορές.
Ναι,
Πετρογιάννης. Είχα την εντύπωση ότι βρισκόμαστε σε πληστηριασμό. Οι παλιοί δίνουν χιλιάδες. Οι νέοι δίνουν ό,τι, νέοι μετανάστες δηλαδή, ό,τι μπορούν και περισσότερο από το εισιτήριμά τους, από το ψωμί των παιδιών τους. Αδειάζουν τις τσέπες τους. Μερικοί δίνουν και τα εισιτήρια του λεωφορείου. δημιουργούνται κάποιες σκηνές που αν τις περιγράψεις θα τις αδικήσεις. Ναι. Μόνο όσοι τις ζουν νιώθουν το μεγαλείο τους. Ποιος ξένος μπόρεσε ποτέ να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά του Έλληνα που τη μια στιγμή τραβάει το μαχαίρι να λιοσφαχτεί και την άλλη σφιχταγκαλιάζεται και γράφει σελίδες ανίπο του ανθρωπισμού, ηρωισμού και αυτοθυσίας. Τέτοιος ήταν και παραμένει ο Έλληνας. Γι' αυτό και ξεχωρίζει. Γι' αυτό και δεν βρίσκεται μεζούρα για σύγκριση. Δεν μπορεί κανείς να τον βάλει σε ιστορικά καλούπια. Η πορεία του στην ιστορία, παράδειγμα Τρανό το 1821, είναι και θα παραμείνει ένα ξαφνιάσμα. Τι του λέει αυτό, Δημήτρη? Βάλανε μπροστά το όραμα του, του οικοπαίδου να αγοραστούν και μετά άρχισαν να δίνουν πληστηριασμό προσφορών.
Ναι, να κάνω μια παρένθεση εδώ. 25.000 το λογάριασα τώρα με τον πληθωρισμό το σημερινό. Το 60 είναι 230.000 με σημερινά δολάρια.
Σημερινά δολάρια, μπράβο. Λοιπόν, το καταλαβαίνεις τώρα. Προσφορές τέτοιου είδους.
Όπω, ναι,
λέει, συνεχίζει πιο κάτω. Σούπα, είναι στη σελίδα
140. Το βρω, το βρω τώρα αμέσως.
Εγώ θα προσπαθήσω να το αναδημοσιεύσω όταν θα έρθει η στιγμή στην εφημερίδα, γιατί κάτι τέτοια πράγματα από τα παλιά πρέπει να τα πάρουμε.
Είναι στο κεφάλαιο Α Γεωργακάνης που λέει. Γεωργανάκης.
Δεν ξέρω.
Σελίδα 139, ναι, που είναι το κεφάλαιο.
Δεν μπορώ τώρα να κοιτάξω περισσότερο.
Ναι.
Άκου τώρα. Έγινε η αγορά του οικοπαίδου. Μετά.
Το 60 αυτό μιλάμε τώρα.
Το 60. Σε λίγο καιρό. Η Καθολική Εκκλησία, μάλλον από την Καθολική Εκκλησία, το Πανεπιστήμιο ζήτησε ένα μέρος του οικοπαίδου, το χρειαζόταν.
Αχα, πού είναι απέναντι ακριβώς.
Αν κοιτάξεις.
Πού είναι απέναντι το Πανεπιστήμιο.
Όχι απέναντι.
Το Μοριάλ.
Δεξιά.
Ναι, απέναντι από το δρόμο, ναι.
Όχι. Δίπλα του. Όπως κοιτάζεστε, όπως πάει να μπει στον Άγιο Γεώργιο, δεξιά αυτό το κτίριο.
Α, έχει και ένα άλλο. Μπράβο, ναι.
Αυτό το κτίριο ήταν στο οικόπεδο που αγόρασε τότε η κοινότητα υπό αυτές τις προϋποθέσεις.
Αναφέρει
ο Μακαρίς ο Πετρογιάννης.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα, τι έγινε από τα χρήματα που πήρανε από την πώληση αυτού, ξεχρεώσανε αυτό το κτίριο και χτίσανε και τον Άγιο Γεώργιο. Το κατάλαβες. Και μάλιστα τους περισσέψαν και χρήματα, μιλάμε το 1962-1963, και χρήματα τα οποία αγόρασαν μετοχές στις Bell Telephone, τις οποίες εμείς οι έξυπνοι, όταν φτιάχναμε το κοινωνικό κέντρο του 1982, τις πουλήσαμε για αυτές προκειμένου να χτίσουμε το κοινωνικό κέντρο, το οποίο... Λοιπόν, τώρα, τι θέλω να πω, όταν υπάρχουν οι κατάλληλοι ερεθίσματα, τα κατάλληλα ερεθίσματα, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι είναι έτοιμοι να δώσουν. Χθες προχθές, δεν ξέρω αν διάβασες την εφημερίδα, πρόσεξες. Ήταν μια ανακοίνωση κάποιος γνωστός μου. Είχε αναφέρει για μια αποστολή, η αποστολή Ορθοδόξων στην νότια Μαδαγασκάρη. Έχουν πάει εκεί πέρα οι Ιεραπόστολοι από την Ελλάδα, όπως και στην άλλη Αφρική, και προσπαθούν να διαδώσουν το χριστιανισμό και δει την Ορθοδοξία. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια εκεί πέρα. Λοιπόν, πολύ μεγάλη φτώχεια. Ένας λοιπόν από εδώ, ένας συμπάρικος, πήρε την πρωτοβουλία να στείλει ορισμένα ρούχα, παπούτσια και αυτά στους ανθρώπους, γιατί είναι παντελώς πάμφτωχοι. Το βάλαμε στην εφημερίδα και αυτό που βρήκε ο άνθρωπος τόσο συγκινήθηκε από τη μεγάλη προσφορά ανθρώπων οι οποίοι θέλαν να δώσουν και χρήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει όμως ένα ατύχημα, όχι ατύχημα, ένα εμπόδιο. Ποιο είναι το εμπόδιο? Ότι είναι δύσκολο να πάνε οι αποστολές, ας πούμε, δεμάτων σε αυτή την περιοχή. Και υπάρχει δυσκολία όλο αυτό το πράγμα να αποσταλεί και γι' αυτό ο άνθρωπος μου λέει σταμάτα, μην το ξαναβάζεις πάλι, να δει τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι έτοιμοι και να βοηθήσουν και να κάνουν το καλό. Σου ανέφερα ένα. Με τον Αγιώργη, τον αγοράσει ο Αγιώργης. Σου ανέφερα δύο. Αυτό με την φιλανθρωπία που ζήτησε ένας άνθρωπος για να βοηθήσει σε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι, δόξα τω Θεώ, δεν έλειψε η καλοσύνη από τους ανθρώπους. Υπάρχει ακόμα. Αλλά χρειάζονται τα κατάλληλα κεντρίσματα.
Ακριβώς. Αυτό. Όχι μόνο άνθρωποι, αλλά και με όραμα. Να έχουν ένα όραμα. Το οποίο δεν υπάρχει σήμερα.
Δεν υπάρχει. Αλλά μην ξεχνάς ότι.
Πώς μπορούμε, τι μπορούμε να κάνουμε.
Τίποτα μπορεί να κάνουμε, το πρώτο που μπορεί να κάνουμε, Δημήτρη, είναι να ενδιαφερθούμε δυναμικά.
Υπάρχει μια ελπίδα με τον κύριο Σύρο.
Υπάρχει ελπίδα με τον κύριο Σύρο, υπάρχει ελπίδα με όσους ενδιαφέρονται για να φροντίσουν την κοινότητα. Εγώ θα έλεγα, γραφτείτε στην κοινότητα και αύριο μεθαύριο, όταν θα δείτε ποιος βάζει υποψήφιος, πηγαίνετε να τον ψηφίσετε. Πηγαίνετε να, μάλλον και αν έχετε χρόνο, βάλτε και εσείς υποψηφιότητα, είτε σαν μέλη της ομάδας του Σύρου, είτε σαν μέλη της ομάδας του Κρύλη, αν βάλει πάλι ο άνθρωπος.
Κύριε Βανίκη, τώρα αφού δεν έχει το παιδί όραμα, τι να...
Δεν πειράζει. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Πολλές φορές.
Θα σας παρακαλώ τώρα, μην λέμε κραυλακίες.
Όχι, δεν αποκλείεται να βάλει υποψηφιότητα, αυτό σου λέω. Δεν έχει σημασία αν εσύ και εγώ ή ο άλλος το ψηφίσει. Κάποιοι μπορεί να το ψηφίσει.
Ναι, γιατί όμως να το ψηφίσει, ποιος είναι ο λόγος δηλαδή. Να πει ότι πήρε 2 εκατομμύρια grants. Οποιοσδήποτε αναγκέφαλος μπορεί να πάρει τα grants που το δίνει η κυβέρνηση. Αυτό θα μας πει. Ποιο είναι το όραμα δηλαδή, να πετάει τον κόσμο έξω, να κλείνει τις πόρτες. Ποιο είναι το όραμα του.
Κάνεις λάθος, άκουνα. Εδώ, στις εκλογές που γίνονται σε κάθε... Εδώ στο Καναδά. Δεν βάζουν μόνο 5 κόμματα που παίρνουν ένα ποσοστό αξιόλογο, αξιοπρόσεκτο. Βάζουν κι άλλοι.
Κι άλλοι, αλλά έχουν πρόγραμμα, έχουν κάτι, έχουν ένα όραμα.
Πολλοί δεν έχουν κανένα πρόγραμμα, βάζουν εκεί πέρα το όνομά τους και λέει τελείωσε.
Καλά, αυτοί είναι τα μικρά, εντάξει.
Δεν πειράζει.
Κορινό στην Οσπάρτη, αυτό
δεν είναι. Εγώ είμαι ο κατάλληλος. Λοιπόν, ο καθένας πιστεύει ότι είναι κατάλληλος.
Αλλά παίρνει ψήφους ανάλογα. Ανάλογος ψήφος, εντάξει, λοιπόν, πόσο θα πάρει τώρα.
Εάν δεν βάλουν άλλοι, εγώ θα ευχηθώ πάρα πολύ να βάλει ο κύριος Σύρος να βρει μια δυναμική ομάδα και γιατί όχι να υποστηριχτεί δεόντως και προπόντως από όλους όσους όταν
μένει. Το μένα, πρόβλημα δηλαδή, τον κύριο Σύρο, κύριε Μανίκη, είναι που μπαίνει σε κάτι λεπτομέρειες μέσα από κέντρωση το ένα το άλλο, το οποίο δεν σημαίνει τίποτα για τον απλό Έλληνα. Αυτό. Δεν έχω ακούσει κάτι δηλαδή που να τραβάει.
Ο άνθρωπος έχει ένα σχέδιο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το δούμε.
Το οποίο είναι μπορεί να είναι καλό, εντάξει, αυτό το και εγώ το έχω καταλάβει την αυτό το αποκέντρωση. Αλλά για εμένα τον απλό Έλληνα, δεν έχω ακούσει τίποτα από κανέναν μέχρι σήμερα που να πω αυτό είναι.
Η αποκέντρωση δημιουργεί ένα κίνητρο.
Ένα παράδειγμα τώρα.
Ανταγωνισμού.
Ένα παράδειγμα έφερα τώρα, δεν είπα τώρα.
Ναι, ένα κίνητρο ανταγωνισμού. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Εκείνο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι κοινότητα, θα το επαναλάβω, είμαι εγώ, εσύ, ο διπλανός μας, ο πιο πέρα.
Αυτό.
Εκείνος που για τον άθμητα λόγο γράφτηκε μια φορά και δεν ξέρω αν ήρθε στην κοινότητα. Εκείνος ο οποίος απελπίστηκε και δεν του αρέσει. Ο οποίος πρέπει κάποτε να καταλάβει ότι την κοινότητα τη φτιάχνουμε εμείς.
Αυτό. Δηλαδή, αυτό. Πώς μπορούμε να το φτιάξουμε εμείς αυτό. Πρέπει να βρεθεί κάτι, ένα όραμα, ένας οραματιστής, ο οποίος θα μας βοηθήσει. Να φτιάξουμε την κοινότητα. Μια κοινότητα.
Η κοινότητά μας έχει όλες τις υποδομές και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
Και με το παραπάνω. Όταν εγώ μείνω στον δρόμο, να μπορεί να με φιλοξενήσει. Όταν θέλω βοήθεια για τη φορολογική μου δήλωση, να μπορεί να με καθοδηγήσει. Όταν έχω πρόβλημα κάτι από την κυβέρνηση, να έχω ένα τηλέφωνο να πάρω. Να έχει ένα όραμα, κάτι δηλαδή.
Αυτά Δημήτρη, δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά η κοινότητα.
Μπορεί, πώς δεν μπορεί. Πώς δεν μπορεί. Γιατί. Να έχει ένα μεταφραστή παράδειγμα. Κάτι δηλαδή, όπως έχουν οι Εβραίοι εθελοντές μεταφραστές, ξέρω εγώ τι. Κάτι, γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί δεν μπορεί η κοινότητα να κάνει αυτά.
Μια και μιλάτε την Εβραϊκή κοινότητα. Έχει την εντύπωση και εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα.
Έχουνε, αλλά υποστηρίζουν τον λαό τους. Δεν τους φτύνει η κοινότητά τους εξ ολοκλήρου, όπως κάνουν οι δικοί μας.
Μια παροιμία λέει, ο κήπος του γείτονά μου είναι πιο πράσινος από το δικό μου.
Ναι.
Γιατί όπως τον βλέπεις από το δικό σου, εσύ που είσαι κοντά στο δικό σου κήπο, βλέπεις ότι δεν είναι κατά πράσινος, κάπου έχει και κίτρινα σημεία ή και κενά σημεία. Αλλά όπως βλέπεις τον κήπο του απέναντί σου, νομίζω ότι ο κήπος του απέναντί σου είναι κατά πράσινος. Αν πας εκεί, μπορεί να δεις και ότι υπάρχουν και εκεί κίτρινα σημεία, υπάρχουν και εκεί διαφορές, υπάρχουν και εκεί συγκρούσεις.
Σίγουρα.
Άλλωστε, αν θυμάστε στις προηγούμενες εκλογές, εδώ στο TMR που βάλανε δύο υποψήφοι, δύο ονόματα Εβραίων, εβραϊκής καταγωγής, θυμάστε τι έγινε μεταξύ τους, ο ένας ήταν με το Συντηρητικό Κόμμα και ο άλλος ήταν με το Φιλελεύθερο. Ήταν ολόκληρη ιστορία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορές.
Πάντως θα βγει Εβραίος. Το μόνο σύνδρομο θα βγει Εβραίος. Καλά, καλά.
Ναι, αλλά
παγωθήκατε μπορεί επιφανειακά, αλλά. Στρατηγικά το προϋπολογίσατε. Εσύ θα βγεις εγώ, πάντως Εβραίος θα βγει εδώ.
Τέλος πάντων, κοίταξε εδώ. Είπαμε. Παντού υπάρχουν διαφορές. Παντού υπάρχουν μια άλλη αν θέλεις, παράδοση, είναι αλήθεια ότι οι Εβραίοι έχουν μια μεγαλύτερη, πρώτα απ' όλα μια οικονομική ευκαιρία, η οποία τους δίνει την ευκαιρία να κάνουν, επειδή έχουν και μεγάλες περιουσίες, γιατί ήταν πολύ πριν από εμάς εδώ αυτοί, ήταν πιο μορφωμένοι. Εμείς ήρθαμε εδώ, ουσιαστικά οι περισσότεροι από εμάς που ήρθαμε εδώ, η πρώτη γενιά, είμαστε του δημοτικού ή εν πάση περιπτώσει ούτε και το δημοτικό δεν είχαν τελειώσει.
Από την επαρχία ήταν το δεύτερο κύμα και το τρίτο το 2010 ήταν από το. Από τις πρωτεύουσες ήταν το τελευταίο. Αλλά τι έκανε η κοινότητα, τίποτα, τους έγραψε όλους.
Δεν χρειαζόταν αυτή την κοινότητα.
Και έβαλε στο διοικητικό συμβούλιο άτομα τα οποία ούτε καν γνωρίζουν που ήταν η πόρτα της κοινότητας, ούτε καν γνωρίζουν, ούτε καν μιλάνε ελληνικά και λένε αντιπροσωπεύουμε την ελληνική παροικία. Τι λένε.
Σε αυτό το σημείο θα πω ναι, συμφωνώ και μερικοί από αυτού τα μέλη της κοινότητας, οι σύμβουλοι της κοινότητας, ούτε καν έχουν παρουσιαστεί ποτέ εκεί πέρα και κανονικά θα έπρεπε να είχαν αντικατασταθεί.
Ναι.
Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Μα γι' αυτό σας λέω, δεν γίνεται κάτι που τραβά. Ναι, αλλά αυτά, βάλτε όλα μαζί, το ένα το άλλο, το ένα το άλλο. Μετά από τη στέγη, αυτά τα τερκτύπια που είχατε πει στον Τελίδη προχθές που άκουσαν. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δε.
Είναι πολλά και διάφορα. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι πολλά πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Συμφωνώ απόλυτα.
Δεν διορθώνονται με αυτούς εδώ πέρα όμως.
Κοίταξε εδώ. Θα πάμε εμείς λοιπόν. Την άλλη, να πάρεις να σε δω να παρακινήσουμε δραστήριους συμπάρικους. Έτοιμους συμπάρικους.
Θα το ήθελα εγώ κύριε Μανίκη. Θα το ήθελα.
Δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο. Εμείς θα λέμε βάλτε υποψηφιότητα, ενδιαφερθείτε για την κοινότητα. Γραφτείτε μέλη.
Αλλά όχι μόνο αυτό, γραφτείτε μέλη, το οποίο τα ακούτε εδώ και 10 χρόνια άνθρωποι, αλλά το κίνητρο, κάτι να γίνει, να βρεθεί κάποιος, ένας ηγέτης, το οποίο κίνητρο, να τον παρουσιάσουμε όλα τα μέσα ενημέρωσης και να πούμε αυτό θα κάνει αυτό για εσάς. Τι έχει να προσφέρει η κοινότητα για εσάς και εσείς την κοιτότητα.
Εντάξει, λοιπόν.
Και όχι να κλείνουν τις πόρτες κατάμπουτρα και να φτάνουν τον κόσμο έξω και να κάνουν κάτι κόλπα. Κόλπα εδώ πέρα.
Τερτύπια
δηλαδή. και μετά από εκεί πατάνε το κουμπί. Εμείς είμαστε θελοντές. Δεν αξίζουμε αυτή τη συμπεριφορά. Κύριε Μανίκη, είναι θελοντές αυτοί εκεί πέρα που είναι εκεί πέρα. Είναι.
Εγώ θα σου πω για άλλη μια φορά. Κοινότητα είμαστε εμείς.
Ναι.
Κοινότητα είμαι εγώ, εσύ, ο διπλανός μας, ο πιο πέρα. Δεν είναι. Μην περιμένεις να βρεις άτομα τα οποία είναι απόλυτα σύμφωνα με τη γνώμη σου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάποτε. Να, πάρε παράδειγμα. Εγώ την περασμένη εβδομάδα έγραψα σχετικά με την Όλτον.
Αυτό πήγα να σας πω τώρα. Είμαι την Όλτον για αυτά. Τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ πέρα.
Και βάσει μιας πρότασης που έγινε σε ένα διοικητικό συμβούλιο και βάσει αυτής η κοινότητα έβαλε φιλιά στο λαιμό της.
Ναι.
Με μια δέσμευση με την Όλτον, η οποία ήταν παντελώς παράτυπη και παντελώς, ας πούμε, παράνομη σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς.
Οι δράσεις αυτής της εταιρείας εξυπηρέτησαν τον ελληνισμό, εξυπηρέτησαν τα συμφέροντα του ελληνισμού. Αν ναι, βγάζουν το καπέλο. Αν όχι, είναι προδότες.
Λοιπόν, άκου.
Τι έγινε με αυτό, δηλαδή το αποτέλεσμα αυτής της εταιρείας.
Ήταν καταστροφικό.
Ήταν προς όφελος της ελληνικής παροικίας. Κερδίσαμε τίποτα.
Άκουσε.
Α, ναι, τι κερδίσαμε ή τι χάσαμε.
Αυτή η σχέση δανειοδότησης της όλων προς την κοινότητα, η οποία θα μπορούσε να επενεθεί και η οποία να το πούμε του αυτού το έκανε. Μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήταν πάρα πολύ καλή αν είχε γίνει με απόλυτα με διαδικασίες νόμιμες και με διαδικασίες οι οποίες θα ήταν υπεράνω οποιασδήποτε υποψία.
Αλλά είχε καλές προθέσεις στην αρχή δηλαδή.
Όχι, εγώ δεν ξέρω αν είχε καλές προθέσεις. Εγώ θα πω ότι με τον τρόπο που έγινε αυτή το δούνε, παρεδόση δηλαδή, δεν ήταν σε τελική ανάλυση, δεν ήταν θετική ούτε για την Όλτον ούτε για την κοινότητα.
Μάλιστα.
Και το χειρότερο είναι ότι όταν μαθαίρθηκε και τώρα μαθαίνεται ακόμα τα χειρότερα, είναι λες, γιατί έγινε αυτό το πράγμα.
Ναι, γιατί έγινε αυτό.
Γιατί βάσει ποιας απόφασης το νέο συμβούλιο, το μετά τη δωδεκαετία.
Αυτό ποια χρονολογία έγινε.
Η Όλτον ήταν από την εποχή του 1984.
Okay. Το 84, οκ. Okay.
Ναι, μέχρι το 1989 άρχισε και δάνειζε και ξαναδάνειζε και ξαναδάνειζε.
Ωραία, είχατε πει στον κύριο Τελίδη ότι το είχατε δει και δεν κάνετε τίποτα σαν μέσα ενημέρωσης. Εσείς τότε είσαστε με τον κύριο Ταπέγια, αν δεν κάνω λάθος.
Μα εγώ μόνο.
Αφού το βλέπατε, γιατί δεν είπατε τίποτα.
Γιατί ούτε καν το καταλάβαμε το μέγεθος. Γιατί, κοίταξε εδώ, αυτή τη στιγμή όπως τα βάζω τα θέματα, όπως τα βάζω από εδώ και από εκεί, δείχνει ένα συγκεντρωτικό που θα λέγαμε αποτέλεσμα. Άλλο το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα και άλλο το επιμέρους αποτέλεσμα.
Οκ, κατάλαβα, ναι. Όπως κάνουν και σήμερα με τους υπολογισμούς.
Όπως κάνουν και σήμερα με τους υπολογισμούς. Όπως σήμερα, άμα κοιτάξεις, για παράδειγμα, τη στέγη. Τη στέγη. Ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ενώ ξέραμε τόσο καιρό ότι η στέγη εντελώς ανεξάρτητο όργανο από την κοινότητα, ξαφνικά μας είπαν ότι δεν είναι ανεξάρτητο, αλλά η διοίκηση της κοινότητας διόριζε τους συμβούλους της στέγης. Πράγμα το οποίο ή τότε μας λέγανε αναλήθειες, ή τώρα μας λένε αναλήθειες.
Ή τώρα, ναι. Επειδή είναι χρήματα του δημοσίου που είχαν δώσει στέγη τότε, θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος βάσει του νόμου Access of Information Act.
Να
πάμε μέχρι το κόκαλο. Έχουμε μια ευθύνη στους δημοσιογράφοι να επικαλέσουμε αυτό το νόμο.
Έχουμε μια ευθύνη την οποία, γιατί όχι, πρέπει να
αντιμετωπίσουμε.
Αλλά το θέμα και πάλι είναι το εξής.
Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Μανιέ, και ένα λεπτό έχουμε.
Εντάξει, και πάλι θα το τονίσω, θα το επαναλάβω και θα το γράφουμε και θα το λες και εσύ και θα το γράφεις ότι η κοινότητα είμαι εγώ, εσύ, ο διπλανός μας.
Αυτό.
Αν δεν ενδιαφερθούμε, αν δεν κινητοποιηθούμε, αν δεν γίνουμε μέλη, αν δεν προτρέψουμε τους κατάλληλους και πάμε μεθαύριο να λάβουμε μέρος στις εκλογές σαν ψηφοφόροι ή σαν υποψήφοι, τότε να μην τα βάζουμε με κανέναν άλλον παρά μόνο με τον εαυτό.
Δεν έχουμε ένα χρόνο, κύριε Μανίκη.
Αυτό, δεν έχω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ να ευχαριστώ.
Γεια σας, γεια σας. Καλή νύχτα σας. Ήταν ο κύριος Μανίκης, εκδότης από το Ελληνικό Καναδικό Βήμα. Επιστροφή σε λίγο. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας. Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα έγινε. Αν έχεις διαμείνει συνολικά 2 χρόνια στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα όπου και αν ζεις. Μπες σήμερα στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών apodimi.gov.gr, ενημερώσου αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού. Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες, ζει και η Ελλάδα. Μπες τώρα στο apodimi.gov.gr. Υπουργείο Εσωτερικών.
Η ώρα είναι 8 και 26 λεπτά. Έχει μείνει ένα λεπτό λιγότερο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε το βράδυ την ελληνική εκπομπή του Radio Centreville 102,3 FM. Μαζί μας είχαμε τον κύριο Χρήστο Μπανέκη, εκδότη της εφημερίδας το Ελληνοκαναδικό Βήμα, που μιλήσαμε για την κοινότητα του Μοντρεάλ και τα παράξενα. Και πώς μπορεί να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, αν μπορεί να διορθωθεί, αν υπάρχει βέβαια ένα όραμα, αν μπορεί να βρεθεί ένα όραμα, τέλος πάντων. Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο δίνουμε ραντεβού αύριο το βράδυ την ίδια ώρα, 8 η ώρα. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας. Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.